Absalom. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov deyib. Nazir qeyd edib ki, rəsmi Bakı hazırda Yerevanın bu vaxtı hansı niyyətlə istəməsini araşdırır. Elmar Məmmədkarov gələn yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini də istisna eləməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dünən Dağlıq Qarabağlıda konstitusiyayla bağlı keçirilmiş referendumu pisləyib. Konstitusiyada Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi göstərilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov referendumun qanunsuz olduğunu və onun münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq cəhdlərə əngəl olacağını deyib. Həmçinin ATƏT və Avropa Birliyi referendumu tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bu gün saat 12-dən Aynis TV və Aynis CM radiosu yayımını bərpa eləyir. Qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şuranın sədri Nüşravan Məhərrəmli bildirib ki, Şura Prezidentin Ombudsmanın kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri və ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə bir qərar verilib. O eyni zamanda deyib ki, bu heç də Aynislə bağlı çıxarılmış əvvəlki qərarın ziddinə deyil. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Condoleezza Rice qətnamə layihəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Rusiya isə qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydil Vaşinqtonda dövlət katibi Condoleezza Rice və digər Amerika rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi və Rusiyanın bu ölkəyə verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq istəməsi məsələləri müzakirə olunub. Zurab Noğaydilinin bugün vitse-prezident Dick Cheney və Konqresin üzvləri ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Dermot Ahirin proqramdakı 35 maddədən 8-inin danışıqların gündəliyindən çıxarılacağını deyibdi. Deməli, Avropa Birliyi bu addımı hələ də Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmamasına görə atıbdı. Türkiyə isə bəyan edib ki, danışıqları davam etdirmək və bu yöndə diplomatik səylər üçün Avropa Birliyinin qarşısına gələn sammitinə dək hələ ki, vaxt var. ABŞ qüvvələrinin Əfqanistanın qərbində talibansıların mövqeyinə hücumu nəticəsində 9 talibançı ölüb. Əfqanistan polisinin nümayəndəsi Fərəh əyalətində keçirilmiş əməliyyatda hava qüvvələrindən də istifadə olunduğunu xəbər verir. Məlumatlara görə talibansıların komandirlərindən biri Molla Abul Səməd də ölənlər arasındadır. Bundan başqa ölkənin cərimində yerli polis məntəqəsində hücum zamanı 3 talibançı ölüb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin həbsxanada azlığı dayandırması ilə bağlı isə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya agentlikləri həbsxana rəhbərliyinə istinadla onun azlığı dayandırdığını xəbər verirlər. Lakin Kazulinin həyat yoldaşı Irina buna inanmır. Bunlar bugünə olan son xəbərləridir. İndi isə birazdan hava məlumatı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 8-13, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz, lakin bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Orta dalğadakı verilişimizdə isə az sonra elə indilərdə Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın. Bu yarım saatda isə sizinlə Vaqif Məmmədli mən oldum. Sağ olun, salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç görə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis külün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq, cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. 1 metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə 1 metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaq da torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kürt çayı, Yevlax sonrasında gəmçin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəli verişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamışda yeri orada yeni ağaçda, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçda ola biləsin, bəzi piltələzlər də dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri deyildi, biz də yekunlaşma üzrədik.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünə əsl kənd yolunda hiss eləyirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür, küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəni ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəni ki, öz əksini tapacaqdır, növbətdir, zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt Qoyulur, amma siz yəni iki gündən qabaqlayırsınız, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirirlər yani. Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmişik.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evim belimlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışaçıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyik, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçibdir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətir bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizi damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə olub, iki körpə uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. Çay yazı vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldib, iki yetim də qaldı mənim yedəyimlə, nə kompensasiya verilim, nə heç nə, öldü da, bir sərçə öldü. Hoşumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri. Rayon cəmatının çoxu malqara saxlasa da, ət yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürür, 22-yə verir.
Ətin özünü götürür. 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərincində 25 minə verirlər, ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən, amma bizə bu qədənə o 1 mənmədi götürür, onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allaha şükür deyirik, Allaha and olsun.
Ot bahadır, salyarka nə əlaqədərdir?
1200 manata deyir, yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım küləyət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yəndə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərək yəndə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəndir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bil ki, ölərik də, da bax, belə çıxır da, şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimmi?
Vəliyyətin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeylə aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının Qarabağ Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, o bir küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermir bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmamır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan-batı, vitəntib. Son zamana bələdə də köməlir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövbər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çimə suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq da evə gəlmirsin, biz zaparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq malqara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən ana, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün gələrimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yemək deməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan ora gedən pambığımı bir gün bəyəm gələm.
Maşında yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanində o pambığa qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. 1 ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatını ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona qalır bir Məmməd elə. 1 ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiğid alıb gətiririk ki, 1 ton pambığı 1 ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabı xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultuq fasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 Məmməddir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyarkazı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sürüb. Bu illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun, xarici borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmaat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müftis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 20-25 km uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur?
Bir lay, bax elə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, dar.
40 min manatda.
Dar.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim bakır adamına, olanda veririk. Bir rayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxun kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik.
Mayası.
Çünki mayası ondan çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz
şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bir ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir, taxır. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir bel kümünü sındırdılar, qoydular ora.
Amma əvvəl yaxşıydı.
Əvvəl bu mən o rus demişəm. Və bir belə dör idi, bir belə dör idi. İndi bağ 6 şirvana hektarı şüm eləyirdi, indi 15 şirvandır. Ondan sonra nə bilim, hamısı divanoy qalxırdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir, versə də ora.
Bəzilərin isə torpağı şorandır deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oynayır.
Dəmir yolunu oynayır.
8 pay torpağıdır.
Hə.
800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yoxdur.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülmür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarılması problemidir. O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik. Deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qazalıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik yığılaq, bərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nə ayrı.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edir.
Bunun da elə zapçası, şüqulun zapçasından bahadır.
Yanacağı da turka nə alırıq? Litirik. Daha gücümüz satmır 5 litri, 10 litri almağa. Turka nə alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölmür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağı gərək dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə
qoya? Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoya.
Neçə ildə elə sarasar əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz əkilir, gedir.
Ancaq əkilir.
Dincədə
qoymur. Dincə qoymur olmur. Bir tərəfi yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il bir dişdə qalar ki, torpaqda özünü qüvvələndirə, özünü şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, bəlkə 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəyib taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılıb alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5-3 manat tapıb sıxışmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürər, qorxuruq, oranı xarab eləyir, qarabaya qoyar, biz camat dizi bilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən var, işə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə acizə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işdən deyir ki, bundan sonra işdən çıxartdılar. O adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxafiyyətçinin demir ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Nizamət problemi var, hamı evlat zamanı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yün emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı, elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi yani işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Hansı 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzət çörəpılı verin. Ha, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq dörd yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırılırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Bətəvə getmirsən?
Gedirəm. Beşdə oxuram.
Niyə inirsiniz bu?
Biz aynı köçəcə dallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız artıq, heçə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirət duruq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki nənədir.
Biri də orada.
Dikdiririk.
Bu da gülənim gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Gəlir kimə müraciət edirsən, gəl get işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörəyi un bahalaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir gedir.
Bax, gəlindi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5 ay oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyimizin qovan aşağımızda qoymuşuq. Yəni köynə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə, mən Yevlaqdan toy sədəsi altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org.